De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros, como cada xoves, espazo Ceida, o tempo que dedicamos a falar das actividades que desenvolve o Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, o Ceida, cuya sede está no Castelo de Santa Cruz. Hoxe ímonos ata Pontevedra, porque ali está, ou debe estar, Manuel Domínguez. Moi bo día, Manuel.
Hola, moi bo día.
Que tal, Manuel Domínguez, educador ambiental do programa Revitaliza, que desenvolve o Ceida en Pontevedra co apoio da Deputación de Pontevedra, e hoxe con el imos falar do encontro de educación ambiental sobre compostaxe para centros de ensino de Pontevedra, un encontro que, bueno, como ven sendo norma nos últimos tempos por mor da situación da pandemia da COVID, pois será un encontro online, e que ten tamén as súas ventaxas, por certo, que será emitido en directo na canle do YouTube do Ceida. Manuel, tamén este feito de que seña online supón unha oportunidade para que máis xente ou xente incluso que o mellor pois non podría asistir se fora presencial, pois poida seguilo, non?
Sí, efectivamente cada medio, cada forma, pois ten as súas vantaxes e inconvenientes, non? Desde logo o contexto a isto nos obriga. Penso que efectivamente nos últimos seis ou oito meses creo que todo o mundo nos puxemos un poquinho as pilas, non, en temas de tecnologías de comunicación.
Claro. Bueno, contanos un poquinho en que vai consistir esta xornada do día 11, que, como decíamos, supoño que pode seguir todo o mundo, non, que queira a través do canal de YouTube do Ceida, non?
Inicialmente, para emitir, para seguir en directo, hai que inscribirse. Ajá. Pero sí, despois con posterioridade después, estará estará colgada, ¿no?
Sí, a disposición de quen queira.
Para que se poida seguir.
Uh-huh. En que vai consistir a xornada? Cuéntanos. Uh-huh.
Ben, pois, aliás de, por suposto, que son as inauguracións e mensaxes institucionais, uh-huh, o que se pretende dar un repasiño o que foron estes cinco anos do programa Revitaliza, ¿no? No momento en que se produce un cambio na Deputación de Pontevedra e se opta por tratar mediante compostaxe o que é a fracción orgánica dos residuos, es decir, facer un novo programa que sin supoñer pues un cisma, sin supoñer sacar os concellos de Sogama ou cousas que sería un plan radicalmente distinto, que sería pues un auténtico periplo e moitos menos concellos acompañarían esa viaxe. No momento que se decide tratar con compostaxe, pois caese na necesidade obvia de isto ten que ir acompañado para que se poida facer compost de calidade e para que o proxecto triunfe, ten que ir acompañado dunha forte tarefa de sensibilización, concienciación e educación. No que é nos centros de ensino, é un programa que coordina o Ceida contando con empresas de educación ambiental da provincia. Entonces, este encontro pretende dar un repaso a todo isto, ver experiencias ao respecto, presentar os resultados, ¿no? De un repaso a estas as actividades, o que se foi facendo e como foi evoluindo o propio programa, e dar unhas pinceladas de uns cantos centros con exemplos representativos, ¿no? Uh-huh. De participación no mesmo. Hai que entender que os centros, igual que a propia fisionomía do país, é diversa, ¿no? Es decir, hai centros máis rurais, urbanos, mixtos, aparte dos propios niveis educativos, ¿no? Entonces, pues, dase un poquinho uns cantos centros representativos, unhas pinceladas, aparte de presentar eses datos. Uh-huh. Ademais tamén, perdón, sí, vai a participar pues, un centro, vai a presentar un exemplo de actividade, digamos, de investigación que desenvolveron con alumnado secundaria, e falaremos eso tamén un pequeno repaso que eran os propios congresos escolares.
Uh-huh. As actividades de, en fin, de sensibilización, como ti ben decías, son moi importantes nesta cuestión. Como está funcionando? Que tal está indo o programa, ese programa educativo sobre compostaxe?
Básicamente crecendo, con uh-huh, unha salvedade. Diría que todo parón, además o parón repentino e brusco, porque non coincidiu tampouco con as vacacións ou con final de curso, ¿no? O parón que supuxo a pandemia, pois fixo que todos e todas nos tuviéramos que poñer un poquinho así as pilas de repente, non, sobre outros xeitos de funcionar, comunicar, e dende logo o retorno ás aulas fixo que, por exemplo, centros que eran moi moi activos en temas de participar no programa educativo, pois decidiran agora tomarse uns meses para, digamos, actividades que tiñan por lo tanto programadas, preferiron esperar uns meses antes de retomalas para en fin, decir, sí, adaptarse a todos os novos protocolos, formas de funcionar, materia que tiñan pendente sin dar e demais, ¿no? Entonces, este ano que a previsión sería pois unha superar con creces os participantes do ano pasado, tendo en conta toda esta situación, os meses sin aulas e demais, pois o que si confixemos, a base de botarlle un poquinho de imaginación, por suposto, adaptar as actividades que eran máis prácticas para poder desenvolvelas, pois evitando todo tipo de contacto físico, ¿no? Decir, pois con mediante vídeos, fotos e demais, conseguimos pois facer máis da metade dos usuarios do ano 2019, ¿no? Co cal, pois tendo en conta o contexto, as dificultades e demais, pois consideramos que non é un mal dato.
Manuel, ese traballo de formación e de sensibilización nos escolares, eu supoño que é importante, non, de cara a que, bueno, pois teñen os propios rapaces e rapazas moitas veces na casa quenes estimulen, por decir así, a nai e ao pai e ás familias a que, en fin, a que colaboren ou a que leven a cabo esa tarefa que supoño que é imprescindible tamén a hora da compostaxe, pois da separación correcta dos residuos, non?
Sí, por suposto que non é o único vector, é dicir, non é o único, é dicir, hai que traballar tamén coa poboación adulta, pero os rapaces e as rapazas sabemos que son un vehículo fantástico, é dicir, que unha vez que entenden e que asimilan a necesidade de por que se fai e como se fai, sabemos, pois pues, que son inflexibles, é dicir, que non admiten excusas, non? Claro. En retextos, é dicir, que a cousa tense que facer ben. Claro. E nese sentido, pois, pues, de aí a importancia de traballar xa desde estas idades.
Claro. Proxectos de compostaxe, intentos, hai moitos e houve moitos, algúns con maior fortuna que outros. Parece que no tema neste que se leva a cabo en Pontevedra, pois pouco a pouco está funcionando moi ben. Por que tan importante a compostaxe? Por que tan importante a fabricación de compost? É dicir, non despreciar, digamos, unha parte dos desfeitos que finalmente acabarían no lixo.
O primeiro, por unha cuestión ecolóxica básica, decir, que se nós podemos obter fertilizante a partir dos propios restos de cociña, comedor e de horta de xartín, pois evitamos trasladar eses residuos a unha planta de tratamento ubicada, no noso caso, nesta provincia, a máis de 100 kilómetros. Entón, iso xa é o primeiro, non? Decir, imos a ter unha aforro en emisións de efecto invernadoiro importante. Ao mesmo tempo tamén, no proceso de compostaxe prodúcese menos metano que nas acumulacións en bolsa ou que no procesado en vertedoiro a espera da planta posterior. Por lo tanto, o efecto de cara a reducir as emisións que contribúen ao cambio climático, pois é moi importante. Incluso desde un punto de vista económico, porque os concellos, tanto as taxas de recepción da planta de Sogama, como que o propio transporte supoñen un sistema máis caro que tratar eses restos in situ na propia localidade ou na propia comarca mediante a compostaxe. De feito, xa temos datos, inda que estos son procesos que levan un tempo, pero xa temos datos, xa temos varios concellos que aforraron custes, gracias a poñer a compostaxe en marcha. E incluso, en algúns casos, están empezando a facer tímidas, lóxicamente, pero pequenas rebaixas do custe da taxa aos propios domicilios, ¿no? Trasladando un poquinho estes aforros tamén, para que sirvan tamén un poquinho de estímulo. E, ademais, entronca moi ben coa necesidade de comprender os ciclos, evitar, é moi importante en temas ambientais, evitar as solucións de final de cañería. Eu isto tiro aquí, desaparece a miña vista, non sei a onde vai.
Non o deixo, claro. Sí, sí. Deixamos de verlo, digamos, parece que desapareceu o problema, ¿no?
Exacto. Entonces, na medida en que nos podamos pechar o ciclo, obtemos un fertilizante propio, tamén evitamos ese fertilizante, o que vamos a facer é evitar ter que consumir no seu lugar pues, un fertilizante sintético, ¿no? Os fertilizantes nitroxenados que teñen unha pegada ambiental fortísima, un custo energético e unhas emisións asociadas importantes, ¿no? Entonces, é a forma natural de tratar os residuos e, ademais, si temos en conta as últimas modificacións normativas, es decir, as últimas directivas europeas xa traspasadas a legislación estatal, e que ademais é horizonte. Es decir, uh-huh. O de mandar materia orgánica a un vertedoiro ou a unha planta de valorización energética, iso vai se ter que rematar. Aí, sí. Entonces, baixo pena de multas e de sancións. Por lo tanto, isto que en ese momento pues, podería ter un certo carácter pioneiro, agora realmente está marcando o camiño polo que todas as entidades locais e provinciais van a ter que apostar.
Te ibas a falar dos congresos escolares. En que consisten eses congresos?
O congreso escolar é algo que aí, en Oleiros, coñecedes moi ben, dado que é a marca da Casa do Ceida, uh-huh. Pero aquí, o que aquí na provincia era unha cousa bastante máis novedosa. E, de feito, pois, cando comezamos, algúns centros manifestaban a súa sorpresa, ¿no? Ante o feito de que facer un encontro no que a propia exposición das experiencias e dos resultados e demais, que o realizase o propio alumnado. Hai algo que, evidentemente, como calquera persoa que este relacionada con coa docencia ou con actividades complementarias pode saber, isto non lle quita traballo ao profesorado, máis ben yo engado e o multiplica, porque uh-huh. É máis traballoso, é dicir, conseguir que os rapaces se metan nun chip, que se metan nun ton no que non están afeitos. O que sí, temos comprobado, é que é algo que funciona. É moitísimo máis significativo, uh-huh. Quédalles moitísimo máis grabado e é moito máis educativo en todas as vertentes. Uh-huh. Entonces, véñese realizando congresos do ano 2017, este ano 2020, non sei, tradicionalmente son en maio, ¿no? Entonces este ano 2020, evidentemente, pensemos como estábamos en maio, uh-huh. E ainda despois a imposibilidade de xuntar, pois pues eso, ¿no? Cien, en torno a 200 persoas nun auditorio, é algo que non vai poder ser por agora. Uh-huh. Entonces, pois, sustituímolo por actos deste tipo. Os congresos facían esa función de encontro, de intercambio de experiencias, e complementábamos, ademais, con actividades complementarias, sexa visitas a exposicións temporais que había no propio Pazo de Cultura nese momento, ven a visitas percorridos pola Illa do Cobo, unha illa, unha xunqueira aquí enclavada no Leiret, que aquí é coñecida como Illa das Esculturas, porque ten unha exposición permanente de Land Art, feita por referentes mundiais nesa materia. Entonces, era unha xornada completa para os centros e tanto as avaliacións como as impresións que recibimos eran de resultar moi positivo.
Uh-huh. Hai unha cousa que estaba vendo aquí no programa que me chamou a atención. Vaise a presentar un estudo da influencia do compost. Bueno, antes falábamos do compost, do uso como fertilizante de calidade, no crecemento de algo tan, en fin, que para nós ten tan de importancia para os galegos como é o crecemento do grelo de Santiago. A influencia, un estudio sobre a influencia no crecemento do grelo de Santiago, ¿no?
Sí, o que pasa é que, a ver, por crear unhas expectativas, máis que presentar un estudo, é un estudo escolar.
Xa, bueno, pero é moi interesante que sea un estudo escolar tamén, claro.
Sí, sí, por suposto. O que quero decir é que, tradicionalmente, o que consistía precisamente os congresos escolares é que cada centro traballase a compostaxe desde un punto de vista propio. Es decir, algúns centros fixeron campañas de concienciación na súa contorna sobre a compostaxe e o tratamento dos residuos en xeral, outros desenvolveron actividades artísticas, outros fixeron proxectos de investigación, uh-huh. Es decir, aí o enfoque era multidisciplinar, propio, sure. E polo tanto, variado. ¿No? Uh-huh. Es decir, non sonaban todas as intervencións, pois, miméticas, ¿no?
Claro,
es decir,
claro.
Os enfoques eran múltiples. Este centro, que estaba inscrito para o congreso de 2020, pues o dito, ¿no? Es decir, tal e como veo o curso, houve que parar en seco, pero este centro pois conseguiu poder desenvolver igualmente o seu estudo e non lo van a presentar o día 11.
Uh-huh. Bueno, pues un tema tamén moi interesante. E outro tema pois importante e interesante é a concienciación a través, por exemplo, do teatro, ¿no? a concienciación a través do teatro, que, bueno, pues forma parte de ese, que se do cartoons, non?
Sí, dentro da nos de primeiro ano, cando fixemos o primeiro congreso, nos plantexábamos que houvese como descanso, non? Fir no medio da mañá, pois unha actuación teatral, non? O equipo que organizábamos o congreso, desde o primeiro momento tivemos claro que a obra, pois menos o momento a mente era Cociña Económica, de Moza e Beza. Quen a coñeza seguro que concorda e foi un auténtico hit, non? Nesta cuestión. Posteriormente, o ano seguinte, por necesidades da propia produtora, da propia compañía, pois houve que variar. Entonces desenvolveron un espectáculo propio, un espectáculo novo, digamos, para o propio congreso escolar. Entonces que era o cartoons, xogando co que ese cartoon, pues como que é o dibuixo animado en inglés, máis coa idea do cartón, ¿no? Das caixas de cartón típica de... Entonces é unha obra na que, bueno, decir, pues dois... O que é humor, este humor clásico do cine mudo, ¿no? Si todo o mundo coñece a Buster Keaton, a Harold Lloyd, decir, ese tipo de humor moi físico, ¿no? Moi, moi, moi mecánico, inmortal, universal. Entonces, pues desenvolveron unha peza sobre deste perfil, deste tono, que e tanto é así, es decir, con tantas ganas colleron o proxecto, que isto que era para unha pequena peza de 20 minutos, ampliaron a máis e colleu vida propia e fixo unha xira por numerosas vilas e cidades. Estivo nominado a un premio María Casares, en fin, e desenvolveron ademais unha unidade didáctica ao respecto, es decir, digamos que a partir do que foi do congreso, pues desenvolveron un traballo artístico fantástico e moi recoñecido.
Con dous monstruos ademais da escena galega como son Víctor Mosqueira e Josito Porto.
Efectivamente, efectivamente. Así que, realmente son rostros moi coñecidos bueno, cunha traxectoria que imos comentar, non?
Muy ben, pois Manuel Domínguez, educador ambiental do programa Revitaliza, como sempre, moitísimas grazas por achegarnos un pouco máis primeiro a este, bueno, a este encontro de educación ambiental sobre a compostaxe para centros de ensino de Pontevedra, logo pois tamén un pouco esa experiencia que está desenvolvendo aí coa axuda da Deputación de Pontevedra, que, bueno, unha experiencia moi interesante de compostaxe. Odito, Manuel, moitísimas gracias.
Ah, gracias a vos.
Y hasta otra ocasión. Hasta luego. Negro pelo, seu corpo de fria prata verde, que eu te quero é verde, sim. Bueno, pues era Manuel Domínguez, educador ambiental do programa Revitaliza, que leva a cabo o CEIDA en os centros de Pontevedra, e que, bueno, pues celebran este encontro, un encontro que será pois online, encontro de educación ambiental sobre compostaxe para centros de ensino en Pontevedra. Será o día 11 deste mes, o venres día 11, se non recordo mal, si o 11 venres. Bueno, que é un encontro online e que despois, a través do canal de YouTube do CEIDA, pois tamén pois poden velo calquer persona que este interesada. Como temos aí 3 minutiños aínda para rematar, vou aproveitar para dar algúns dos titulares da prensa digital. Pois repaso os titulares da prensa digital coa portada de Público, que destaca que Madrid desmárcase do plan de Nadal porque quere menos restriccións pero terá que acatalo, titula este digital. E tamén que un informe detalla como Madrid e Cataluña deixaron morrer a ancianos nas residencias. Hai outros subtítulos, como que o Conselleiro de Sanidade afirma que a Comunidade de Madrid acatará o plan de Nadal, que o antropólogo José Mansilla di que a pandemia provocou un cambio cultural que veu para quedarse. COVID-19 maiores conectados para evitar o aillamento e a sociedade. Tamén destaca público que Defensa leva a Fiscalía o chat no que exmilitares falaban de un golpe de Estado e de fusilamentos. Un xeneral retirado alaba a Franco e manifesta o seu desexo de fusilar a 26 millóns de españoles. Son un chat de militares retirados do exército. Titula tamén que as sete mentiras, un traballo de Alejandro Tena, as sete mentiras que as empresas usan para blanquear o seu impacto na emerxencia climática. E tamén que Iglesias quere que a prohibición dos desafiuzamentos se aprobe a vindeira semana e avanza novas negociacións en maio. Podemos avista un horizonte republicano a pesar do aumento da partida para a Casa Real nos orzamentos e os grupos do Congreso colan ao goberno unha vintena de enmendas aos orzamentos. Tamén di que o PP ve difícil pechar un acordo co goberno para renovar o poder xudicial antes das eleccións catalanas. En el diario.es destacase que Sanidade confía en que a responsabilidade ciudadana limite a mobilidade no Nadal. E tamén titula ou nun subtítulo di que podrás facer e que non no Nadal da era COVID. Di que Robles, a ministra de Defensa, remite á Fiscalía os mensaxes de ex altos mandos do exército sobre fusilamentos e tamén que os nervios disparan a fase final das negociacións do Brexit. Tamén que varios eurodiputados piden á ministra de Exteriores española que explique o papel de Borrell en favor de Martín Villa. E que a Iglesia trata de abortar dúas vendas inmobiliarias que implican a diócesis de Madrid diante do cerco da xustiza. E por último, na portada de Infolibre, destácase, bueno, non se destaca nada porque desapareceu esa portada de Infolibre, así que non podemos ofrecerlle esos titulares. Máis, chegamos xa a unha da tarde, por tanto tamén chegamos o remate desta outra mirada de hoxe. Como sempre, convidámoslos a que sigan sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros e, como sempre, tamén emplazámoslos para que mañá, a partir das 12, volvan a votar outra mirada ao mundo desde aquí, desde Radio Oleiros, na nosa compañía ou nos na compañía de todos vostedes. Sigue a programación habitual de Radio Oleiros.